วันนี้เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่เราฉลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพรรษาแรกหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้คือในวันเพ็ญเดือนมาฆก็ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์มีนาของเราเวลาบ่ายพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นมารานล้วน1,250 องค์มาประชุมกันโดยในมารินัดหมายพระองค์ก็เลยถือโอกาสแสดงธรรมมีปัญหาว่าทำไมพระองค์ต้องแสดงธรรมและเมื่อคนที่เข้ามาประชุมก็เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นก็เข้าใจว่าพระอรหันต์เหล่านี้ได้ตรัสรู้หลังจากฟังธรรมะของพระองค์สักครั้งแค่สองครั้งเท่านั้นเอง1,000 องค์คงจะเป็นลูกศิษย์ของพี่น้องกัสสปะฟังอธิตถบริยายสุดครั้งเดียวก็สำเร็จอีก250 องค์เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรพระโมคคัลลาที่ติดตามท่านทั้งสองมาที่เข้ามามอบตัวเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ก็เช่นเดียวกันฟังธรรมะ 2-3 ครั้งเท่านั้นเองก็ตรัสรู้ที่นี้พระองค์จะทรงพระอรหันต์เหล่านี้ออกมาประกาศศาสนาจะต้องทบทวนข้อปฏิบัติตั้งแต่พื้นฐานให้แน่ชัดและเป็นการฉลองในตัวด้วยก็เล่ากันว่าคืนนี้เป็นวันที่เรานึกถึงพระสงฆ์ที่เป็นในพระรัตนตรัยส่วนวันวิสาขะเป็นคืนของพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหะเป็นคืนของพระธรรมแต่ถ้าพิจารณาอีกแล้ววันอาสาฬหะที่จะมีทั้งสามองค์สรณะทั้งสามองค์ก็พระองค์แสดงธรรมเป็นครั้งแรกได้พระอริยสงสาวกองค์แรกพระพุทธเจ้าพิสูจน์ว่าพระองค์ก็เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเฉพาะตรัสรู้อย่างเดียวก็สามารถที่จะปัญญาธรรมแสดงธรรมจนคนอื่นเขาสำเร็จได้ส่วนขึ้นมาฆะที่จริงก็ฉลองพระธรรมเหมือนกันพระไม่มีพระธรรมจะมีพระสงฆ์ยังไงแต่ถ้าเราไม่มีพระสงฆ์มาแสดงธรรมให้พวกเราทอดมาเป็นหลายชั่วคนก็เราไม่รู้พระธรรมถ้าเถอะกันมาเราก็ฉลองทั้งพระสงฆ์ทั้งพระธรรมในคืนนี้ส่วนพระสงฆ์นั้นเราจะมาอัญเชิญท่านมาท่านก็ปรินิพพานหมดแล้วเรียกว่าพระธรรมเราก็อัญเชิญมาได้ธรรมะที่พระองค์แสดงในบ่ายวันนั้นไม่ได้บันทึกอะไรมากมายนอกจากว่าคาถาสุดท้ายเป็นที่รวบรวมหัวข้อในหัวข้อเรานั้นมีคาถาอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นหัวใจของพระศาสนาสัมปปาปัสสะกรณังกุศลสูปสัมปทาสัจจตบริโอรบานังเอตังปทานศาสนังการไม่ทำบาปการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตจนขาวบริสุทธิ์นี่แหละคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่ทำบาปนั้นแม้แต่นิดหนึ่งเป็นข้อสำคัญในการปฏิบัติของเราบางของเขาว่าเขาทำบุญทำกุศลมากแล้วบางที่เขาทำความชั่วนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรแต่ความชั่วนั้นมาให้ผลเป็นทุกข์ใครจะเอาทุกข์ใครต้องการทุกข์สร้างทำไมเปลืองแรงเปล่าเราหันมาทำกุศลดีกว่าซึ่งในกุศลนั้นก็มีทานศีลภาวนาทานนั่นก็ให้เป็นการให้ไม่ใช่เฉพาะวัตถุให้ความรู้ให้เวลาให้กำลังกายกำลังใจ Hayapai Singan Lagan. Rahai Hai Tama. Think of it like Wabin Tan, Tanan. Gandak Sa Sin, good lot way, Nai Sikabo Tangha. My Ka Sat, my Laksap. My Purput Pit Nai Gam. My Goho. My Body Poke Sing Tim Bun Mao. ส่วนภาวนานั้นเวลาท่านพูดถึงบุญกิริยวัตถุภาวนานั้นหมายถึงจรณเมตตาภาวนาพยายามตั้งจิตของเรายินดีในความสุขของสัตว์ทั้งหลายไม่อยากจะทำอะไรให้เขาเกิดความทุกข์หมายความว่าเราเองก็ไม่ได้คิดอยากจะทำลายเขานะอีกอย่างนึงไม่คิดว่าจะให้เขาทำสิ่งที่จะเป็นบาปอกุศลของเขาหวังความสุขให้เขาถึงแม้ว่าเขาทำความชั่วมาเคยทำลายเราเคยทำลายคนที่เรารักแต่เราไม่ได้ถือโทษไม่ได้หวังให้เขาทุกข์เพราะอะไรถ้าเราหวังความทุกข์ให้คนอื่นเดี๋ยวเราจะทำกรรมที่ไม่ดีกับคนคนนั้นแล้วจะเป็นกรรมของเรามันจะดีที่ไหนเรานึกถึงว่าเขาจะมีความสุขยังไงก็ด้วยการกระทำดีของเขาเพราะฉะนั้นเวลาแผ่เมตตาให้นึกถึงว่าขอให้คนนั้นสร้างความดีขอให้คนนั้นมีเมตตาด้วยนั่นจึงจะถูกต้องนี่เราปฏิบัติในทานศีลภาวนาทำกุศลของเราให้ถึงพร้อมจากนั้นก็ชำระจิตใจของเราซึ่งฟังแล้วก็หมายความว่าเลยกุศลออกไปทำไมนึกถึงคำสอนของพระองค์เรื่องกรรมท่านบอกว่ามันกรรมมีสี่อย่างกรรมขาวกรรมดำกรรมที่ทั้งขาวทั้งดำในกรรมที่ไม่ขาวไม่ดำกรรมขาวก็สิ่งที่เป็นกุศลกรรมดำที่สิ่งที่เป็นอกุศลกรรมที่ทั้งดำทั้งขาวก็กรรมที่เราทำด้วยเจตนาที่มีอกุศลกับกุศลปนกันส่วนที่ไม่ขาวไม่ดำนั้นเป็นกรรมที่จะเป็นไปเพื่อพ้นจากกรรมหมายความให้ถึงพระนิพพานเสมือนเทียบแล้วกรรมที่ขาวกับกรรมที่ไม่ขาวไม่ดำมันคล้ายๆกันหลายอย่างกรรมที่ไม่ขาวไม่ดำนั่นก็หมายถึงองค์อริยมรรคจะมีทานอยู่นั้นด้วยมีภาวนาในนั้นด้วยเพียงแต่ว่ายกกุศลให้ยิ่งกว่าธรรมดาอย่างเวลาท่านพูดถึงว่าเราทำทานนั้นก็วัดกันได้ไม่ใช่ที่วัตถุนะวัตถุก็มีส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือทำเพื่อจิตใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเหนือกุศลออกไปทำเพื่อจะชำระจิตใจให้ถึงพระนิพพานการบริจาคของเราการให้ทานของเราจะถึงพระนิพพานจะเป็นสิ่งที่อำนวยให้ถึงพระนิพพานนั้นเพราะเจตนาของเราจุดประสงค์ของเราในการให้ถ้าเป็นกุศลธรรมดานึกถึงว่าชาติหน้าคงจะได้ดีอย่างนั้นอย่างนี้มีเครื่องตอบแทนอย่างนั้นอย่างนี้บางทีอาจจะคิดว่าอาจจะมีดอกเบี้ยมาด้วยแต่ถ้าหากว่ายกสภาพจิตของเราให้สูงกว่านั้นก็หมายความว่าเราทำเพื่อให้ใจของเราสงบให้ใจของเราเบิกบานก็เพื่อชำระจิตใจของเราเอาเท่านั้นเป็นเครื่องตอบแทนก็ดีแล้วไม่ต้องนึกถึงวัตถุที่เราจะได้มาความร่ำรวยที่จะได้มาทำเพื่อจิตใจของเราต่างหากให้ใจของเรากว้างออกไปนี่อาจจะเรียกว่าอธิกุศลกุศลยิ่งกว่ากุศลธรรมดาส่วนศีลก็เช่นเดียวกันศีลธรรมดาเราก็ถือว่าถ้าเราไม่ทำลายเขาก็ไม่ทำลายเรา ราให้ความปลอดภัยกับเขาเขาให้ความปลอดภัยกับเราแต่ท่านบอกว่าเส้นที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้านั้นต้องยิ่งกว่านั้นพระชาติจะไม่ลุ่งละเมิดสิกขาบทแต่เส้นของเราเป็นเส้นที่เป็นไปความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อสมาธิซึ่งต้องเป็นเส้นที่เราเข้มงวดแต่ว่าใจก็ไม่คล้องอยู่ในเส้นเรามั่นใจในเจตนาของเราเรารักษาเส้นเพื่อทำเจตนาของเราให้เป็นกุศลก็เพื่อจิตใจของเราเช่นเดียวกันและท่านบอกว่าผู้มีศีลจริงๆก็ไม่ได้สร้างทิฏฐิที่ศีลของตัวเองเราไม่ได้ทำรักษาศีลเพื่อจะให้ตัวเราดีกว่าคนอื่นเรารักษาศีลเพื่อจะให้ตัวเราดีเท่านั้นเองจิตใจของเราให้ดีเท่านั้นเองไม่ได้เทียบกับคนอื่นไม่ได้ยกเราข่มท่านข่มผู้อื่นในจิตใจของเราจะส่งขึ้นมาเป็นอัตถิกุศลเช่นเดียวกันส่วนการภาวนานั้นเราภาวนาไม่ใช่เพื่อจะสร้างแต่กรรมดีอย่างเดียวหรือหวังความสุขเราภาวนาเพื่อจะเข้าใจจิตใจของเราว่าใจของเรามีปัญหาตรงที่ว่าเราต้องการแต่ความสุขอย่างเดียวจะทำให้เรายังสร้างทุกข์ได้มันเพราะอะไรเรียกว่าภาวนาเพื่อเกิดความเข้าใจเช่นเราภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกเริ่มแรกเราก็ทำเพื่อให้ใจของเราสงบเราเอาคุณธรรมที่เราสร้างตอนที่รักษาศีลเช่นสติความระลึกเวลารักษาเส้นเราเลือกถึงข้อปฏิบัติของเราเวลาภาวนาก็เลือกถึงองค์ภาวนาของเราก็ลมหายใจว่าเราจะอยู่ตรงนี้ไม่หนีไปไหนสัมปชัญญะเวลารักษาเส้นก็ดูการกระทำของเราว่าอยู่ในขอบเขตของสิกขาบทหรือเปล่าเวลาภาวนาเราก็ใช้สัมปชัญญะเพื่อจะดูจิตใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาหรือเปล่าถ้าหนีไปแล้วก็ให้รู้ถ้าไม่จะรู้อย่างเดียวต้องมีอัตตาปะก็ความเพียรดึงกลับเข้ามาเราไม่ต้องดึงก็ได้เพียงแต่ว่าปล่อยวางความเครียดที่ทำให้เราฟุ้งซ่านออกไปก็กลับกับที่ลมเองเราทำแบบนี้จนใจของเราอยู่กับอารมณ์จริงๆไม่ฟุ้งซ่านไม่ได้วอกแวกไปไหนแล้วก็เปรติมีสุขเกิดขึ้นมาที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าทำไงท่านบอกว่าให้เอาเปรติสุขนี่มันแผ่ทั่วตัวเราต้องวิตกวิจารพิจารณาดูว่าทำไงจึงจะรักษาให้คงที่แล้วก็ให้แผ่ได้แล้วแผ่แล้วอย่าให้หลงหมายความว่าอย่าไปแช่เฉพาะในความสุขอย่าไปทิ้งลมให้ความสุขทำงานของเขาให้เปรติทำงานของเขาเราก็ทำงานของเราก็รักษาสติสัมปชัญญะอยู่กับลมหายใจเมื่อเราทำไปจนชำนาญจนละวิตกวิจารได้หมายความว่าใจแนบสนิทอยู่กับอารมณ์ไม่ต้องปรับปรุงลมไม่ต้องปรับปรุงจิตมันเข้าที่แล้วแล้วก็ปล่อยวิตกวิจารได้อยู่เฉพาะความรู้สึกของลมเข้าลมออกใจของเราเป็นหนึ่งอยู่กับลมหนึ่งอยู่กับร่างกายของเรานี่ปฏิบัติแบบนี้จนตามเข้าไปตามเข้าไปจนเราชำนาญในการเข้าการออกจนเราพูดกันง่ายๆจนเราติดแต่ติดแบบนี้ท่านไม่ว่าเพราะถ้าหากว่าเราชำนาญแล้วเราก็จะใช้สมาธิเป็นเครื่องมือในการถอนกิเลสตัวอื่นสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราฟุ้งซ่านออกไป สิ่งที่มัวเมาในจิตใจของเราที่เราเคยยึดเคยถือว่าเป็นความสุขของเราตอนนี้เรามีความสุขที่ดีกว่านั้นมั่นคงกว่านั้นและใจของเรามันสว่างขึ้นมาเราจะได้เห็นชัดว่าความสุขแบบนั้นความสุขที่เป็นเรื่องของกามบ้างอะไรบ้างไม่มีเสน่ห์แล้วที่มีเสน่ห์อย่างเดียวก็สมาธิของเราแล้วก็ทำไปจนเราเห็นว่าขณะสมาธิของเรายังไม่สุข 100% ถ้าสุข 100% เราก็ทำแล้วไปอันนี้สุขแบบนี้ก็ต้องรักษาตลอดเวลาถึงจะชำนาญเท่าไรในการสมาธิก็ในการทำสมาธิก็ต้องรักษาอยู่จากนั้นนึกขึ้นมาเมื่อไรหนอจะได้มีความสุขที่ไม่ต้องรักษาไม่ต้องปรุงแต่งจากนั้นเราก็จะถอนออกจากสมาธิถ้าไม่ได้ถอนออกมาหาความพึงสร้างนั้นมันอยู่ในแวดวงของสมาธิท่านเทียบเหมือนกับคนที่นั่งดูคนที่นอนหรือคนที่ยืนดูคนที่นั่งจนเราเห็นว่าสมาธินี่เป็นสิ่งที่เป็นขันธ์ที่เราประกอบขึ้นมารูปขันธ์ก็ลมหายใจเวทนาขันธ์ก็ความรู้สึกสุขที่เกิดขึ้นมาด้วยอุเบกขาที่เกิดขึ้นมาสัญญาขันธ์กับภาพที่เราวาดในจิตใจของเราเวลาทำสมาธิว่าลมเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้สังขารความคิดเจตนาที่จะให้อยู่ส่วนวิญญาณผู้รับรู้เมื่อเป็นขันธ์แล้วก็ต้องเป็นอยู่ในไตรลักษณ์ถ้าใจของเราเกิดนิพพิทาขึ้นมาเมื่อไรน้อมจากสมาธิไปหาสิ่งที่ยิ่งกว่านั้นคือสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเราจะได้มีโอกาสถึงอัตถิกุศลเช่นเดียวกันคือสิ่งที่ไม่มีปัจจัยแต่ว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่จุดประสงค์ในการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าก็อยู่ตรงนี้ให้ปฏิบัติให้ถึงตรงนี้เรียกว่าบูชาพระองค์ด้วยการบูชาที่ยิ่งใหญ่ก็ท่านบอกแล้วในคืนที่พระองค์จะปรินิพพานนั้นมีเทวดาเขาร้องเพลงทิพย์เล่นดนตรีทิพย์เอาเครื่องหอมดอกไม้ทิพย์ปล่อยลงมาที่พระองค์ก็บอกไว้นี่ไม่ใช่วิธีถูกต้องที่จะบูชาพระองค์วิธีถูกต้องนั่นคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ปฏิบัติให้ถึงที่เรียกว่าอธิกุศลนี่ถ้าเรายังไม่ได้ถึงแต่เราอยู่ในหนทางที่จะให้ถึงแล้วก็เป็นการบูชาพระองค์อย่างถูกต้องเมื่อกี้เราบูชาด้วยอาเมตดอกไม้ธูปเทียนตอนนี้เราเอาปฏิบัติบูชาเอาจิตใจของเรากราบพระองค์จากภายในเป็นการแสดงความกตัญญูว่าที่พระองค์มีพระคุณก็เราพระธรรมพระสงฆ์มีพระคุณก็เราธรรมะของพระองค์ก็ประดิษฐานจนทุกวันนี้เป็นของขวัญของพระองค์นั้นที่ในของขวัญอันนี้วิธีดีที่สุดที่จะรักษาจะให้คนอื่นต่อไปเราก็เอามาใช้เต็มความสามารถของเราอย่างน้อยให้กุศลของเราถึงพร้อมเราจะให้เลยจากนั้นให้เป็นอัตถิกุศลชำระจิตใจให้ขาวบริสุทธิ์โดยรอบก็ยิ่งดีแสดงว่าพระธรรมยังคงอยู่ในโลกตราบใดที่เราอยู่ในพระธรรม